Sepleyer Agatlyk Radiosu. Gerçiriňe haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 7-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Agatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny sygyrlar näbelli keselden ölýär. Lukmanlar näsag malyň etini iýmelige çagyrýar diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä gymmat wagy dawaralar. Kıyınçılıklar ilati özgörüşlüge tayyarlayar diyen atlen çöpeden sinimiz köpe kalıptır. Balkanlı moğlumlar zekmet din çalışınına avatlayış ve otog işlerine katnışmağı mezur ediliyar. Arkadağ şehrinden öy satın alayan rayetlerin Türkmen olmağı tavsırlı. Türkmen migrantları kazanç üçün Kazakistan sayılıyar. Terketten geçmek kıyınlaşıyar diyen atlen çöpeden havarlarımız hem bu hepte en köp o kolonların beşliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, like koymağa, onları paylaşmağa, fikirlerinizi, birliklerinizi yazmağa çağırıyoruz. Hepdeniň zemininiň leýärini. Arkadaş şäheriniň ýaşaýjylarynyň inni diňe etnik türkmenlerden bolmagy talap edilýär. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Arkadaş şäherinde kaşyň binalaryň şoltanda ýaşaýyş saýlaryň ýüzleri çeti guruldy. Emma bu ýerdäki gymmat baha saýlar diňe taýlanan raýatlara satylýar.
Arkadaşda öý satyn almak isleýän türkmen raýatlarynyň milletiniň türkmen bolmaldy ýokardan berk tapşyryldy.
Dip bu şäherdäki ýagdaýdan habarda çeşmeleriň biri 2-nji ýulda gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde töhbetdeşip bolan çeşmeleriň söýlerine görä dilden edilen bu talaba görä Türkmenistanyň etniki azlyklaryna degişli raýatlary täze şäherden jaý satyn almak isleseler olara ruhsat berilmeýär. Raýatlara bu düzgün barada ipoteka almak üçin ýüz tutan wagtynda hem duýdurýar.
Arkadaş şäherinden kwartira satyn almak üçin ipoteka almagy dokument toplamakçy bolanymda häkimlik işgäri siz arkadaş şäherinden kwartira satyn almak üçin pasportyňyzy türkmen diýip ýazdyrmaly diýdi.
Dip aşgabadyň ýaşaýjysy howpsuzlyk aladalary sebäpli öz adynyň agdalmagyny islemedi. Arkadaşyň häkimet edaralarynyň birine ýakyn çeşme bu tapşyrygy halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň hem ýakynda agdandygyny bellädi.
Goloýda iýun aýynda arkadaşymyz şäherge gelende bu şäherden öý aljak raýatlary berk öwrüniň we hukman türkmen milletde raýatlarymyza kwartira satyn almaga ruhsat berin dip berk tapşyrdy. Mundan ozal diňe 3 arka barlygyndan geçen we paýtagtyň hemde Göktepäniň raýatlaryna jaý satyn almaga ruhsat berilerdi. Indiden beýlek öňki talaplara milleti diýen punkt hem gosuldy.
Dip çeşmeýär. Azatlyk radiosu bir näçe çeşmäniň şäherden jaý satyn almak isleýän raýatlaryň milletine degişli talap barada beren maglumatyny arkadaşyň häkimlik wekillerinden resmi görnüşde tasdiklap bilmedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärini. Daşoğlu velayetinde adamların işte saklayan iyir şahlımarlarının nevelli keselçilikten köpçülüklüğün kırılmağı giyin erime eye bollu. Hünermenler mağarlardaki keselçiliği yurttaki ekologiya yağdayları bilen bağlanıştırıyar. Yönü belli vırdat aitmeyar. Yurt mağruma için dolu yapı kolonsan adatlık mal keselleri ve oların mümkün olan sebepler hakkında resmi düşünürüş alıp bilmeyar. Hozalıklarda adamlar işte saklap bakyan ulum ağırları, öküller ve sığırlar, gölüler haram ölüyer deyip adatlık bilen kuruluşan Lukman, keserli mağırların etini yemeğin ağır neticelere getirmek ihtimallığını uydurdu.
Hovlusunda saklayan mağalının yağdayının yaramazlaşyanlığını görüp bıçağa yetiştirip bakı oturan sığırını ya öküzçesini soyan adamlar hem az del. Şeyli yağdayda halallap öldürülen mağalın kelli baş ayağından nahar bişiren maşkalada bir çağı gıyızcağız yok oldu.
Dip Lukman aýtdy. Türkmen medeniýeti resmiýler ekologiýa arassyzlygy üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlap, bu hili negatiw habarlaryň çap edilmegine ýol bermeýär. Habarçy bilen gurulýan Lukman adamlaryň mal keselleri we ölmänkä damagyna ýetişilýän malyň etini ýemegiň mümkin bolan netijeleri barada habarlary bir-birinden eşitýändigini ýöne mali ölen adamların keserli malın etini taslap, zınıp kem bilmeyenliğine idiyar.
Hor homsa durumu